Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងទៅមីយ៉ាន់ម៉ាក្រោយបង្ហាញបំណងឲ្យមេដឹកនាំយោធាចូលប្រជុំអាស៊ានវិញក្រុមសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យស៊ើបអង្កេតទៅលើការចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិដីព្រៃលិចទឹកបឹងទន្លេសាបក្រោយមានការទន្ទ្រានយកតុលាការក្រុងភ្នំពេញចាប់ផ្ដើមសវនាការទ្រង់ទ្រាយធំឡើងវិញពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវបានអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងខែមករាឆ្នាំ2022ដើម្បីជួបជាមួយមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលមិនត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ានកាលពីខែតុលាដោយសារតែវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសមួយនេះលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃអង្គារនេះបានជួបប្រជុំជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយលោកត្រូវបានអញ្ជើញទៅជួបជាមួយមេដឹកនាំយោធាភូមានៅដើមឆ្នាំ2022ក្រោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរបង្ហាញពីបំណងក្នុងការនាំមេដឹកនាំយោធាដែលធ្វើរដ្ឋប្រហាររូបនោះមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ានវិញកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2021មេដឹកនាំអាស៊ានមួយចំនួនបានសម្រេចមិនឲ្យមេដឹកនាំយោធាភូមាចូលរួមក្នុងជំនួបកំពូលដែលរៀបចំដោយប្រទេសប្រ៊ុយណេលោកហ៊ុនសែនបានជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកវណ្ណាបួងវិញនៅវិមានសន្តិភាពកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារហើយបានពិភាក្សាពីកិច្ចសហការប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីនិងទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងមីយ៉ាន់ម៉ានេះបយងតាមលោកអៀងសុផាឡៃតជំនួយការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជំរុំនេះកាលឡើងនៅមុនកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានប្រដូវេនចាប់ពីដើមឆ្នាំ2022លោកសុផាឡៃតបានបន្ថែមថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក៏បានជជែកពីលទ្ធភាពក្នុងការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានឡើងវិញផងដែរលោកបានថ្លែងថា
ពីនោះទៅទៀតសម្តេចតេជោនិងអាដាមវុនណាក៏បានពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាអាស៊ានផងដែរស្វែងរកមធ្យោបាយធ្វើយ៉ាងណាអាស៊ានមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាលល្អនិងសាមគ្គីភាពល្អឡើងវិញ
លោកអៀនសផាឡេតបានដឹងទៀតថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីជួបជាមួយមេដឹកនាំយោធានៅប្រទេសនេះនៅថ្ងៃទី7និងទី8ខែមករាឆ្នាំ2022តាមការអញ្ជើញរបស់រដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធផ្លូវមួយក្នុងខេត្តព្រៃវែងថាមានលទ្ធភាពជាច្រើនដែលលោកនឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងជជែកជាមួយលោកមីងអ៊ុងលៀងមេដឹកនាំយោធាដែលធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់មេដឹកនាំប្រជាធិបតេយ្យកាលពីដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021លោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាមានតែធ្វើការជាមួយមេដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ាទេទើបអាចរកដំណោះស្រាយបានលោកបានបន្តថាលោកនឹងធ្វើការជាមួយមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបើទោះជាមានការរិះគន់ក៏ដោយទោះជាយ៉ាងណាលោកហ៊ុនសែនបានអះអាងថាកម្ពុជាមិនងាករេពីគោលការណ៍រួមនិងធម្មនុញ្ញអាស៊ានឡើយដែលរួមមានការមិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងបើទោះព្យាយាមធ្វើការជាមួយក្រុមមេដឹកនាំកាន់អំណាចនៅមីយ៉ាន់ម៉ាក៏ដោយលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិជាស្ថានចក្រភពវិស័យអាស៊ីនិយាយថាជំនួបរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានាពេលខាងមុខគឺជាជំហានដំបូងដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងបុគ្គលរវាងមេដឹកនាំកម្ពុជានិងមេដឹកនាំនៅមីយ៉ាន់ម៉ាមុនពេលបន្តទៅកសាងជំនឿទុកចិត្តនៅក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានក្នុងដំណើរការរយៈពេលយូរអង្វែងមួយដើម្បីឈានទៅរកដំណោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅមីយ៉ាន់ម៉ាលោកបានថ្លែងថាន
ិយាយចំទៅកម្ពុជាគឺជាអ្នកបើកវគ្គដូតជាអ្នកបើកនៅឱកាសដើម្បីបន្តនៅកម្ពុជាសាហើយនឹងតែការយល់គ្នាទៅមកទៅចំទៀតនេះគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមមួយវិជ្ជមានតបតែវាជាចំណុចចាប់ផ្ដើមមួយនៅក្នុងដំណើរការដ៏វែងដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយនៅក្នុងគ្រានេះបាទ
មេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021 ដោយទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតរបស់អ្នកស្រីអងសានស៊ូជីចេញពីតំណែងមកទល់ពេលនេះអ្នកស្រីអងសានស៊ូជីកំពុងត្រូវបានឃុំខ្លួនចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារមកហើយអ្នកស្រីបានប្រឈមនឹងបទចោទប្រកាន់ចំនួន11ករណីបើទោះបីជាអ្នកស្រីបានចានចោលបទចោទប្រកាន់ទាំងអស់នោះក៏ដោយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទតុលាការមីយ៉ាន់ម៉ាបានកាត់ទោសអ្នកស្រីឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល4ឆ្នាំមុនពេលទោសទណ្ឌនេះត្រូវបានបន្ថយមកត្រឹម2ឆ្នាំក្រោយពីមានសំណើពីមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាលោកមីនអ៊ុងលៀងគូបញ្ជាក់ថាកាលពីខែមេសាមេដឹកនាំអាស៊ានដែលមានទាំងមេដឹកនាំយោធាភូមាផងដែរបានមួយមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទទៅលើ5ចំណុចទី1ការបញ្ឈប់រាល់អំពើហិង្សាជាបន្ទាន់នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយគ្រប់ភាគីត្រូវរក្សាការអត់ធ្មត់ខ្ពស់បំផុតទី2កិច្ចសន្ទនាប្រកបដោយការស្ថាបនារវាងភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនទី3ការចាត់តាំងប្រិសិទ្ធពិសេសរបស់អាស៊ានដើម្បីសម្រាប់សម្រួលដំណើរការកិច្ចសន្ទនាដែលមានជំនួយពីអគ្គលេខាធិការអាស៊ានទី4ផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌តាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ានទី5ទស្សនកិច្ចរបស់ប្រិសិទ្ធពិសេសនៅមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីជួបជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
នៅក្នុងករណីទន្ទ្រានដីព្រៃបឹងទន្លេសាបមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលបានជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតអ្នកដែលចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីសម្រាប់គ្រប់គ្រងដីបឹងទន្លេសាបដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យស៊ើបអង្កេតនិងរឹបអូសមកវិញអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបានចុះស៊ើបអង្កេតករណីនេះដោយបានរឹបអូសដីរាប់ម៉ឺនហិកតាមកវិញប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់ថាតើមន្ត្រីណាខ្លះដែលបានចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិទៅលើការគ្រប់គ្រងដីទាំងនេះនៅឡើយទេកញ្ញាមាសមលីការីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធស៊ើបអង្កេតរោគអ្នកដែលចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិគ្រប់គ្រងដីព្រៃលិចទឹកនៅជុំវិញបឹងទន្លេសាបខណៈដីរាប់ម៉ឺនហិកតាត្រូវបានរុបអូសយកមកគ្រប់គ្រងវិញតាមបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងបញ្ហាទន្ទ្រានដីព្រៃបឹងទន្លេសាបនេះលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនអ្នកទន្ទ្រានដីព្រៃលិចទឹកខុសច្បាប់ប៉ុន្តែលោកឲ្យលើកលែងទោសចំពោះជនដែលចេញមុខសារភាពនិងប្រកបដីមកវិញចំណាត់ការនេះក៏រងការរិះគន់ពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលផងដែរលោកអំសវ័ននាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីអភិរក្សធនធានជលផលប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារថាលោកសាតូចំពោះការចាត់វិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើជនប្រព្រឹត្តបទល្មើសទន្ទ្រានដីខុសច្បាប់ប៉ុន្តែលោកចង់ឃើញការចាត់វិធានការឲ្យបានតឹងរឹងទៅលើអ្នកដែលផ្ដល់សិទ្ធឲ្យកាន់កាប់ដីទាំងនោះ
ការណាចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិដោយមិនមានការត្រួតពិនិត្យហើយកំណត់តាមនីតិវិធីច្បាប់បានច្បាស់លាស់ទេអ្នកនឹងជាយកទូនីតិរបស់ខ្លួនទៅអនុញ្ញាតឲ្យទៅបីថាស្ថានភាពនៃផលប៉ះពាល់ទៅមុខបណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់អាចបានវិជ្ជាជីវៈក្នុងការពិនិត្យមើលមុននឹង ចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិឲ្យព្រោះអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចលោកមានតួនាទីសំខាន់ហើយចំពោះមុខរដ្ឋាភិបាលព្រោះបើមិនជាគាត់ចេះតែប្រើសិទ្ធិរបស់គាត់ក្នុងការចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិឲ្យឯកជនអីផ្សេងៗអ្នកមានតួនាទីឬក៏អ្នកមានលុយមានកាក់អីចឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់ជាតិយើង
លោកនីសុខាប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកយល់ថាអ្នកដែលទន្ទ្រានដីព្រៃខុសច្បាប់និងអ្នកដែលខុបខិតគ្នាក្នុងការចេញបានគ្រប់គ្រងដីរដ្ឋខុសច្បាប់ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់លោកបញ្ជាក់ថាករណីទន្ទ្រានដីរដ្ឋខុសច្បាប់ជាបទល្មើសធ្នាក់ឧក្រិដ្ឋដោយមិនគួរមានការលើកលែងទោសក្រោយការប្រមូលដីត្រឡប់មកវិញហើយបញ្ចប់បញ្ហានេះឡើយ
តែខ្ញុំគិតថាបើសិនជាមានការប្រគល់ដីទៅវិញហើយឲ្យអ្នកប្រគល់ដីនឹងរួចខ្លួនខ្ញុំថានេះមិនមែនជាការអនុវត្តបាបទេការអនុវត្តច្បាប់គឺអ្នកដែលទន្ទ្រានយកដីទាំងអស់នោះត្រូវតែទទួលខុសត្រូវទទួលទោសទៅតាមច្បាប់បាទមិនមែនគ្រាន់តែថាឲ្យដីរួចខ្លួនទេ
លោកបន្ថែមថា
ហើយទី2ចំពោះអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿងហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរគឺអ្នកដែលមានការពាក់ព័ន្ធក្នុងការខុបខិតគ្នាក្នុងការបន្លែបន្លំដូចជាការចេញបានឬក៏មិនចេញបានក៏ដោយដូចជាបានទៅចោះទៅវាស់វែងក្នុងនាមជាអាជ្ញាធរក្នុងជាមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចដែលគាត់បានដឹងហើយថាដីនឹងជាដីរបស់រដ្ឋហើយគាត់ទៅចូលរួមក្នុងការវាស់វែងក្នុងការប្រគល់ជាកម្មសិទ្ធិដីមិនប្រគល់ជាកម្មសិទ្ធិដីឲ្យទៅបុគ្គលមួយចំនួនដែលទៅទន្ទ្រានយកដល់ខុសច្បាប់ក៏ជាទង្វើមួយដែលខុសច្បាប់ដែលថាចូលរួមខុសខិតគ្នានៅក្នុងរឿងនឹងដែរដូច្នេះអ្នកមន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងក៏ត្រូវតែទទួលទោសដែរក៏ត្រូវតែទទួលខុសត្រូវទៅតាមច្បាប់ដែរបាទអានេះបើយើងត្រូវអនុវត្តប្រទេសយើងដែលជាប្រទេសនីតិរដ្ឋហ្នឹងត្រូវតែយកច្បាប់មកអនុវត្ត
ក្នុងពិធីសម្ពោធផ្លូវនិងប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់និងសមិទ្ធផលនានាក្នុងក្រុងព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2021លោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាអ្នកណាដែលទន្ទ្រានដីបឹងទន្លេសាបនេះមិនចេញសារភាពនិងប្រឈមនឹងការវាយខ្នោះការចោះស៊ើបអង្កេតករណីទន្ទ្រានដីបឹងទន្លេសាបនេះកើតឡើងក្រោយមានការបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាដែលការនោះលោកបានបញ្ជាឲ្យដកហូតដីព្រៃលិចទឹកបឹងទន្លេសាបជាង2000ហិកតាក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងខេត្តជាប់បឹងទន្លេសាបផ្សេងទៀតហើយស៊ើបអង្កេតករណីនេះលោកឲ្យដឹងទៀតថាលោកទទួលព័ត៌មានថាអតីតអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងម្នាក់ជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទន្ទ្រានដីនេះដែររដ្ឋាភិបាលបានឲ្យអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយស៊ើបអង្កេតស្រាវជ្រាវនិងចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ចំពោះលោកឈួរច័ន្ទឌឿនអតីតអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងបញ្ជាឲ្យដកហូតដីរដ្ឋ 2,100 ហិកតានេះបើយោងតាមលិខិតរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចុះនៅថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2021លោកអំយន្តៀងប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយប្រាប់ VOA ថាលោកសុំមិនអត្ថាធិប្បាយអ្វីជំវិញករណីលោកឈួរច័ន្ទឌឿនអតីតអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលលោកគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសការងារនេះឲ្យអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយតាមច្បាប់នៅពេលដែលមានការសង្ស័យឬដឹងថាបុគ្គលណាម្នាក់ប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយលោកឲ្យដឹងទៀតថានៅថ្ងៃអង្គារនេះមិនមានការចាប់ខ្លួនឬឃាត់ខ្លួនលោកឈួរច័ន្ទឌឿននៅឡើយទេ
ក្នុងច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយគេគិតហើយថាអ្នកណាដែលដឹងឬក៏ឃើញឬលើព័ត៌មានឬសង្ស័យថាអាចមានករណីនឹងពុករលួយគេត្រូវតែប្តឹងគេត្រូវតែប្រាប់ត្រូវតែប្រគល់មកឲ្យអង្គភាពប្រឆាំងពុករលួយមូលហេតុនេះហើយដែលអាចក្នុងសចំណរក្នុងអីគេបានសរសេរថាប្រគល់មកឲ្យអង្គភាពប្រឆាំងពុករលួយ
លោកក៏សូមមិនតន់អត្ថាធិប្បាយលំអិតថាតើមានមន្ត្រីណាខ្លះដែលកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលលោកថានឹងបញ្ជាក់នៅពេលក្រោយ
ពូគាត់ថានៅមានឱកាសណាមួយណែសំរុំហើយពូនឹងអាចជំរាបជូនក្មួយបានថាយ៉ាងម៉េចលើបញ្ហានេះពូក៏ដឹងថាសារព័ត៌មានត្រូវការហៅថាជូនព័ត៌មានទៅអ្នកស្ដាប់របស់ខ្លួនប៉ុន្តែពូក៏ត្រូវការពេលវេលាបន្តិចទៀតទេ
លោកសេងឡូតអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ប្រាប់ VOA ថាមិនមានករណីចាញ់ប្លង់កម្មសិទ្ធិដីរដ្ឋនៅជុំវិញបឹងទន្លេសាបឡើយ
មិនមានទេរដ្ឋបាលសូដីយើងអត់មានបានចាញ់បានកម្មសិទ្ធិទៅលើទីតាំងដែនដីលិចទឹកនេះទេការចាញ់បានកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋបាលសូដីគោរពទៅតាមវិជាមតាទៅតាមទីគឺជាដីកម្មសិទ្ធិឯកជនទាំងផ្អជាមួយដីដែនដីទឹកដែលជាដីរបស់រដ្ឋគឺអត់មានចាញ់បានវិញ
លោកថា អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធកំពុងស៊ើបអង្កេតរកមុខអ្នកទន្ទ្រានដីព្រៃលិចទឹកនេះហើយក៏ស្រាវជ្រាវរកអ្នកនៅពីក្រោយដើម្បីអនុវត្តវិធានការតាមផ្លូវច្បាប់លោកឲ្យដឹងថាជាបាក់ថំក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងគឺដកហូតដីបាន 2,100 ហិកតាចំណែកខេត្ត5ទៀតអាជ្ញាធររកឃើញជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែលោកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់អំពីតួលេខផ្ទៃដីដែលរងការទន្ទ្រាននៅឡើយទេលោកមុំឈឿនប្រធានមន្ទីរព័ត៌មាននិងជាអ្នកនាំពាក្យខេត្តកំពង់ឆ្នាំងប្រាប់ VOA ថាដីព្រៃលិចទឹកជុំវិញតំបន់បឹងទន្លេសាបដែលរងការទន្ទ្រាននោះមិនមានការចាញ់ប្លង់កម្មសិទ្ធិប្រើប្រាស់ឡើយព្រោះជាដីរបស់រដ្ឋលោកបងវ៉ែសំណួរនេះទៅមន្ទីរដែនដីខេត្តជំនួសវិញលោកលីសុភាប្រធានមន្ទីររៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងប្រាប់ VOA ថាដីព្រៃលិចទឹកទាំងនោះមិនមានការទទួលស្គាល់ពីខាងមន្ទីរដែនដីទេព្រោះជាដីអភិរក្សក្រោមអាជ្ញាធរបឹងទន្លេសាបនិងក្រសួងធនធានទឹក
អំពីតាមតំបន់នោះជាតំបន់ហាមឃាត់របស់រដ្ឋទេតំបន់ការទំនាបលិចទឹកបឹងទន្លេសាបតំបន់ការពាររបស់ក្រសួងធនធានទឹករបស់អាជ្ញាធរបឹងទន្លេសាបតែប៉ុនតំបន់នោះគំតាក់តឹងទៅខាងអាជ្ញាធរបឹងទន្លេសាបឬក៏ខាងក្រសួងធនធានទឹកគាត់អ្នកគ្រប់គ្រងតំបន់នោះ
លោកមូនធននាយករដ្ឋបាលនឹងជាអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តបាត់ដំបងថ្លែងថាមិនមានការចាញ់ប្លង់កម្មសិទ្ធិសម្រាប់ដីព្រៃលិចទឹកជុំវិញតំបន់បឹងទន្លេសាបឡើយចំណែកនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់វិញក្រុមការងារអន្តរក្រសួងដែលចោះអនុវត្តការងារនេះបានចេញលិខិតណែនាំដល់អាជ្ញាធរស្រុកឃុំបញ្ឈប់ការពិនិត្យបញ្ជាក់លើលិខិតសុំកាន់កាប់ដីនិងលិខិតទេសិទ្ធិកាន់កាប់ដីក្នុងដែនដីព្រៃលិចទឹកព្រមទាំងចេញលិខិតបដិសេធលើរាល់លិខិតដែលបានចេញពីមុនរួចមកនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ចោះនៅថ្ងៃទី5ខែធ្នូដែលបង្ហោះនៅលើ Facebook របស់លោកជាសុផារ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានឲ្យដឹងទៀតថារដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ចាត់វិធានការបញ្ឈប់ការចូលទន្ទ្រានដែនដីព្រៃលិចទឹកបន្តទៀតធ្វើអត្តសញ្ញាណអ្នកដែលបានចូលទន្ទ្រានដើម្បីដកហូតនិងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ដោយត្រូវកសាងអង្គហេតុនិងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងអាជ្ញាធរទៅតុលាការសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបញ្ជាក់ថាជនល្មើសត្រូវដាំដើមឈើឡើងវិញលើដីដែលបានទន្ទ្រានដែលផ្ដល់អធិភាពនៅក្នុងការដាំឬសីចំណែកប្រជាពលរដ្ឋដែលបានដាំដំណាំពិសេសដំណាំស្រូវទុកឲ្យប្រមូលផលរួចស្នើឲ្យធ្វើលិខិតទទួលកំហុសនិងប្រគល់ដីព្រៃលិចទឹកជូនរដ្ឋវិញគូបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី29ខែសីហាឆ្នាំ2011រដ្ឋាភិបាលបានចេញអនុក្រឹត្យមួយស្ដីពីការកំណត់ដែនដីព្រៃលិចទឹកប្រមាណ65ម៉ឺនហិកតាស្ថិតនៅក្នុងខេត្ត6ជុំវិញបឹងទន្លេសាបរួមមានខេត្តកំពង់ឆ្នាំងពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យសៀមរាបនិងកំពង់ធំមាត្រា3នៃអនុក្រឹត្យនេះចែងថាអាជ្ញាធរខេត្តមានភារកិច្ចកាតព្វកិច្ចនិងការទទួលខុសត្រូវលើការគ្រប់គ្រងការការពារនិងការថែរក្សាដែនដីព្រៃលិចទឹកហើយចំពោះការបាត់បង់ដែនដីព្រៃលិចទឹកនិងព្រៃលិចទឹកដែលស្ថិតនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចនៃខេត្តណាគណៈអភិបាលនៃខេត្តនោះត្រូវទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះមុខរដ្ឋាភិបាលរាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញនិងខ្ញុំមាសមូលីកា VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ជាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានា ជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាងនៅថ្ងៃអង្គារនេះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៅសវនាការសំណុំរឿងក្បត់ជាតិដ៏ធំមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងមនុស្សចំនួន740នាក់ដែលជាអតីតអ្នកគាំទ្រសកម្មជនមន្ត្រីព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកញ្ញាសេងធីរីសកម្មជនតស៊ូមតិយូរឆ្នាំមួយរូបនៅប្រទេសកម្ពុជាហៅសវនាការនេះថាជាឆាកល្ខោននយោបាយនិងមានចេតនាបំបិទសំឡេងអ្នករិះគន់លោកហរិយស្មីរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តុលាការក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានចាប់ផ្ដើមសវនាការសំណុំរឿងក្បត់ជាតិរបស់អតីតអ្នកគាំទ្រសកម្មជននិងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយកាលពីឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីអខានជាង1ឆ្នាំនៅថ្ងៃនេះចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានស្នើឲ្យជនជាប់ចោតមកបង្ហាញខ្លួននៅសវនាការចំនួន6នាក់ក្នុងនោះក៏មានកញ្ញាសេងជេរីប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំដើម្បីពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សមួយរូបផងដែរក៏ប៉ុន្តែតុលាការបានសួរនាំជនជាប់ចោតតែ2នាក់ប៉ុណ្ណោះកញ្ញាសេងធីរីត្រូវបានតុលាការនាំខ្លួនឲ្យមកតតាំងក្តីរបស់កញ្ញាក្នុងសំណុំរឿងរួមកម្រិតក្បត់និងញុះញង់ដែលមានទំនាក់ទំនងនឹងព្រឹត្តិការណ៍នៃមិត្តភូមិនិវត្តមិនជោគជ័យរបស់អតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019បន្ទាប់ពីចូលខ្លួនទៅក្នុងសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រមាណ30នាទីកញ្ញាសេងជេរីក្នុងសម្លៀកបំពាក់ជាស្រីអប្សរានិងសក់របស់កញ្ញាត្រូវបានកោរនោះលើកឡើងនៅក្រៅសាលាដំបងថាសកម្មភាពកញ្ញានឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី28ខែធ្នូខាងមុខកញ្ញាប្រាប់ក្រុមអ្នកកសែតថារហូតមកដល់ពេលនេះកញ្ញានៅតែយល់ថារឿងក្តីរបស់កញ្ញាគឺជារឿងនយោបាយសុទ្ធសាធ
ការផ្ដុតផ្ដើមសវនាការនេះលើខ្ញុំអត់មានមូលហេតុនៅក្នុងអង្គច្បាប់ឬអង្គហេតុជានយោបាយសុទ្ធសាធនៅក្នុងការបំបិតសម្លេងខ្ញុំនៅក្នុងការបំបិតខ្ញុំមាត់ខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំជាអ្នកតស៊ូមតិយូរអង្វែងតាំងពី95មក
កញ្ញាចាត់ទុកសវនាការសំណុំរឿងក្បត់ជាតិនេះថាជាឆាកល្ខោននយោបាយមួយផងដែរដែលកញ្ញាត្រូវចូលរួមសម្ដែងដោយមានពាក្យពេចន៍ខ្លួនឯងដើម្បីប្រាប់ទៅក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះ
បើអញ្ចឹងថ្ងៃនេះសូមចងចាំម្ដងទៀតនេះជាលខោននយោបាយប៉ុន្តែហើយគេបានជំរុញខ្ញុំឲ្យចូលសម្ដែងនៅក្នុងការលខោននយោបាយនេះខុសពីជួសម្ដែងផ្សេងទៀតអានដែលត្រូវការសូតាមនយោបាយខ្ញុំមានបារោខ្លួនខ្ញុំមាន script ខ្លួនខ្ញុំបង្កើតនិពន្ធតួអង្គខ្លួនខ្ញុំហើយខ្ញុំថ្ងៃនេះជាតួអង្គអប្សរាតំណាងឲ្យស្ត្រីខ្មែរយើងដែលកំពុងឈឺចាប់ក្នុងរបបផ្ដាច់ការនេះហើយបុរសដែលស្រឡាញ់ពួកគាត
់កញ្ញាសេងជេរីដែលជាមេធាវីមានសញ្ជាតិខ្មែរអាមេរិកាំងមួយរូបផងនោះបានរិះគន់មន្ត្រីនៅក្នុងសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលបង្ហាញការអអន់ចិត្តពេលឃើញកញ្ញាស្លៀកពាក់ជាអប្សរាដើម្បីចូលទៅក្នុងបន្ទប់សកម្មភាពនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះ
ព្រះរាជអាជ្ញាបានលើកឡើងថាគាត់អត់ពេញចិត្តទេចៅក្រមសំសុខុនគាត់ថាគាត់អត់មានបញ្ហាទេហើយដងចៅអមិនចុះចៅក្រមមេធាវីបានចឹងនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែល5នាទីអីគេនិយាយអំពីខោអាវដែលខ្ញុំស្លៀកពាក់ពួកខ្មែរយើងពាក់អាវឲ្យពួកបរទេសគេអាចស្លៀកពាក់ខោអាវបរទេសបានប៉ុន្តែខ្ញុំខ្មែរអាចស្លៀកពាក់ខោអាវខ្មែរដែរជានិមិត្តរូបស្ត្រីខ្មែរពេញទីឯងបានចឹងអានេះគេលើកឡើងហើយបន្តែគាត់អនុញ្ញាតចុងក្រោយ
អ្នកនាំពាក្យអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកប្លង់សុផលបដិសេធមិនធ្វើការអធិប្បាយដោយថាតុលាការបាននឹងកំពុងធ្វើស្របតាមនីតិវិធីដែលបានច្បាប់អនុញ្ញាតមេធាវីការពីក្តីឲ្យជន់ជាប់ចោតក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិនេះលោកសំសុគង្គបានបញ្ជាក់ថានៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះមានជន់ជាប់ចោត2នាក់ត្រូវបានសួរនាំគឺលោកទុំប៊ុនថនដែលកំពុងជាប់ឃុំម្ដងអសន្ននឹងលោកភួងថាជាអតីតប្រធានយុវជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងសំណួរដែលត្រូវបានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះចោតសួរភាកច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រជុំនានារបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងផែនការវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីចូលមកប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019
ការសួរដេញដោលនោះគឺផ្ដោតតែទៅលើអង្គហេតុនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកា2019ហ្នឹងហើយយើងឃើញការសួរដេញដោលនៅពេលសម្មនាការហ្នឹងទាំងចៅក្រមទាំងប្រញ្ញាហត្ថសួរតកតទៅនឹងការដាក់សំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងការយល់ឃើញមែនគឺគេថាការយល់ឃើញនេះវាជាគំនិតទៅជាការជល់ឃើញវាមិនមែនជាអង្គហេតុទេហើយគឺជាអង្គហេតុខ្លះវាអត់ការសួរសំណួរហ្នឹងក៏ខ្លះក៏អត់សូវចូលជាអង្គហេតុតែក្នុងដឹកការបញ្ជូនរឿងមកជំនុំរះផងដែរ
បើតាមលោកសំសកុងសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញក្រុងនឹងបើកសវនកម្មសំណុំរឿងក្បត់ជាតិ7លើករៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារហើយក្រុងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2022លោកមេធាវីបន្ថែមថាសវនកម្មដែលកំពុងបន្តនេះមានភាពចម្រុងចម្រាសពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មាននៃការបញ្ជូននីការកោះហើយជន់ចប់ចោតដែលក្នុងនោះមាននីការឈ្មោះជន់ចប់ចោត40នាក់ត្រូវបានយកទៅបិទនៅអតីតទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅសង្កាត់ចាក់អង្រៃលើខណ្ឌមានជ័យគួររំលឹកឡើងវិញផងដែរថាគិតចាប់តាំងពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយរហូតដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2020យ៉ាងហោចណាស់មានអ្នកគាំទ្រសកម្មជនមន្ត្រីគណៈបក្សតាមបណ្ដាខេត្តនិងរាជធានីនិងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់បក្សនេះចំនួន740នាក់ត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ឬរងការចាប់ខ្លួនទាក់ទងនឹងបទក្បត់ជាតិបទរួមគំនិតក្បត់ឬបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាដើមនេះបើយោងតាមក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកសង្សានករណានិយាយថាសំណុំរឿងក្បត់ជាតិខាងលើនេះមានជាប់ហេតុផលនយោបាយទើបមានការអូសបន្លាយពេលក្នុងការជំនុំជម្រះហើយថាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអាចនឹងក្លាយជារឿងគួរឲ្យបារម្ភមួយដោយសាររងគំនិតពីអន្តរជាតិប្រសិនបើមិនមានដំណោះស្រាយនយោបាយដើម្បីទម្លាក់ចោលរាល់បទចោទប្រកាន់ដែលផ្ដើមចេញពីរឿងនយោបាយនោះ
បើស្ថានភាពនយោបាយនៅតែបន្តបែបនេះយើងមានការព្រួយបារម្ភណាស់ព្រោះអីកន្លងមកនឹងក៏ដូចជាថ្មីថ្មីសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសបណ្ដាលោកសេរីដែលគេមានលក្ខខណ្ឌនានាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទទួលបាននៅការជួយគ្រប់គ្រងឬក៏ការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺដោយភ្ជាប់នៅលក្ខខណ្ឌទាំងនេះឯងគឺលក្ខខណ្ឌការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងគោរពតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបែបសកលឲ្យបានត្រឹមត្រូវនឹងឯង
តែកិនការស្លៀកពាក់របស់កញ្ញាសេងជេរីជាស្រីអប្សរាចូលក្នុងតុលាការនោះអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះលើកឡើងថាវាជាយុទ្ធវិធីសាស្ត្រតស៊ូមតិនិងទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិដែលមិនគួររងការរើសអើងពីមន្ត្រីដែលបម្រើការនៅក្នុងសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនោះទេដោយឡែកនៅថ្ងៃទី9ខែធ្នូខាងមុខនេះក្រុមអតីតមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាង10នាក់នឹងត្រូវឡើងសវនកម្មក្នុងសំណុំរឿងរួមគំនិតក្បត់ញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងបត់ញុះញង់កុំឲ្យយោធិនស្ដាប់បង្គាប់ប្រព្រឹត្តនៅរាជធានីភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជានិងទីកន្លែងផ្សេងទៀតកាលពីអំឡុងខែមករាឆ្នាំ2018និងអំឡុងពេលបន្តបន្ទាប់អ្នកស្រីសេងចន្ទថនភរិយាលោកសុនធនអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុករបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅខេត្តកំពង់ធំដែលនឹងឡើងសវនកម្មនៅថ្ងៃទី9ខែធ្នូនោះប្រាប់ VOA នៅក្រៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញថាសេរីភាពរបស់ស្វាមីអាស្រ័យទាំងស្រុងទៅលើការស្រស់ស្រួលខាងនយោបាយ
និយាយទៅបើចិត្តខ្ញុំចង់ឲ្យគេដោះលែងគាត់ហ្មងនៅថ្ងៃទី9ហ្នឹងដែលគេហៅឡើងសវនកម្មនៅថ្ងៃទី9ខាងមុខនេះប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រហែលជាមាននៅក្នុងហ្នឹងប្រហែលជាមានរឿងអីមួយដែលត្រូវចរចាគ្នារឿងនយោបាយដែលអាចដោះស្រាយបាននៅថ្ងៃខាងមុខហ្នឹងអញ្ចឹងណាចាវាមានលេលឡំនៅក្នុងរឿងនយោបាយអញ្ចឹងការដោះលែងឬមិនដោះលែងគឺអាស្រ័យទៅលើនយោបាយធូរស្រាលឬក៏តឹងតែងសម្រាប់ពួកគាត់
នៅក្រោយការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017ក្រុមមេដឹកនាំគណៈបក្សប្រឆាំងមួយនេះដែលកំពុងស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសជាញឹកញាប់ចេញសារនយោបាយរិះគន់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការបន្តកសាងសំណុំរឿងប្រមទ័នជាបន្តបន្ទាប់នៅតុលាការរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហូលរស្មី VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.